Қайырлы тамақтарым қардашылар, олдан уағыда етілгенше, июль айы доғамында екшен бейлтесінде бар қонтлар тапшуының мақсу шарышлары еңғырады. Әм бүгін 26 июльде оның сұңғы сүфірға шыға. Қайырлы сағатта болсын. Әдәбиет, мәдәниет, сәнғат әхілләр арасында үрнәк ғойләләр бік көп. Хатыны Кәрима апа белән 66 ел тигез матур тормышта яшәп, тәртипле балалар үстергән Татарстанның халық язучысы Гомәр Баширов, аларның кызы Лилия белән шулай ук бәхетле гомер кичергән Татарстанның халық язучысы Мөхәммәт Мәһдиев гаиләләре нәкъ шундыйлар иде. Бүгенге тапшырыбызда без сезгә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бу бөек шәхесләрнең гаиләгә карата фикерләрен ишеттерербез. Татарстанның халық язушысы, әдәбиәт галиме, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Мөхәммәт Мәһдиевнең тууына быел 90 ел, ә вафат булуына 25 ел тулды. Хәзер тәкъдим ителәчәк әңгәмә бөек җиңүнең 50 еллыгы алдыннан язып алынган иде. Һәм ул күренекле язучының соңгы интервьюсы булды. 1995 елның 14 июнендә тынгы белмәс әдипнең йөрәге тибүдән туктады. Язманы тоташтырганчы башта Мөхәммәт абыйның тормыш юлы һәм иҗаты турында берничә сүз. Ул 1930 елда Арча районының Гөбөрчәк авылында туган. Иҗат юлын әдәбиятчы һәм әдәби тәнкыйтьче булып башлаган язучы. 1967 елны Казан утлары журналының 5-нче санында «Этюдлар» дигән гомуми баш астында аның беренче кыска хикәясе, әдәби парчалары басылып чыга. Ә тагын бер елдан шул журнал битләрендә «Без 41-нче ел балалары» исемле беренче повесты дөнья күрә. Әлеге повест укучылар һәм әдәби тәнкыйт тарафыннан татар прозасындагы бер яңалык итеп каршы алына. Шуннан соң иҗат ителгән күләмле әсәрләре, фронтовиклар, Каз канатлары романнары, Кеше китә җыры кала, Торналар төшкән җирдә, Ут чәчәге, Исән ме Кәшфи бабай кебек повестьлар белән Мөхәммәт Мәһдиев татар әдәбиятының алгы сафына баса. Аның прозада беркемне дә кабатламый торган үз стиле, үз язу манерасы бар иде. Моны сез хәзер яңгырачак әңгәмәдә дә сизәрсез. Кабатлап әйтәм, бу әңгәмә моннан 25 ел элек язып алынган иде.
Мин үзем тормышымны бушка узма дип әйтә алам. Менә мин сып-сыек куллы малай 41-нче елның җәендә колхозда эшли башладым. 42-нче елның җәендә бригадир кереп мине ат авзарына алып китте. Әйдә, улан, барыйк әле, анда бер эш бар дип. Һәм авылның тарихында беренче тапкыр без өч малай Мансур Билалов, Муллаян Хисамиев һәм мин беренче тапкыр авыл тарихында үгез җигеп кырга чыктык. Ул үгезне җигү, аны камытка әйләндерү, аны җир өстендә йөртү, ул үгез шулкатлы куаты башлы, әймә ул сиңа ат түгел. Шуннан үгез җигеп җир сөрдек, тырмаладык, аннары көлтә ташыдык, көлтә тиесең үгез арбасына, өстенә менеп утырасың, бастырык баскач инде. Шуннан кайтасың, аны әвеслеккә ташырга кирәк, кайтышлый елга ярыннан узасың инде. Үгез эссекене сусаган була. Син күпме генә тартсаң да, үгез башын бирмей, бик каты башлы. Алтышып китә. Син җиг өстеннән очасың. Үгіз алтышып кейті, созылыққа кірі, бік әйбәтләп кәне тізілерім батыра да, ұзаққап сүгіше ел еді. Шында аны кері алып шығу, біз малайларға зұр бір жофа қасырат еді. Қышқырып жылайсың әйме, алып шығып болмай, үгіздің ел етіп тұрас келем, нәшіл салқын соға созылыққа аяғын тұғып, соны әлі бір шүйдегін әбетірмей ол, тағын шумырып ала, тағын шумырып ала. Мені шулай тұрып ішіледік, 46-нче елга хәтле. Җәй буе, хәзер бетенде шимбай ял көне, аннан соң якшәмбе ял көне, Qaya ol soğuş vaqtında yalqın edeyen nərse. İrtə bilən əz günə soğa qalsan brigadir kilib pişirini qağa. Жылқып тұрғыза, шыннан атабзалары яна келіп, өбізін жеккен уақытта, нек соңа қалдығын сен фәлән тіген фәлән етен деп, бір е бригадир, е колхоз рейсі кетіріп, яңаңа суға, әлі сен ошамаған етмеген. Міне шылай тұрып, жеңе күн бізді яқылаштық.
Қазірінде бұра азына шетіләшіп болса да, екіншерек темаға көшек, Мұхаммед абай, суғыштан соңғы жылдарда туған балалар бик аз. Хәмінде аларның қойтауазы біздің шырларға келіп жетті. Хәмінде суғыш жылында туған кішілерінің балалары бик аз болды. Шылай тіріп, енді айырым бір буын түшіп қалай азы дерге бұла. Хәміне қазір енді суғышлар да йоқ. Дүниелар тыныш кібік. Ләкен ғойла құрушылар саны кеймей, балалар туу саны кеймей. Нәбу бітінде ғуммен милләт кимиуга таба бара деген сөз. Нашыл суғыш темасы, хәмін әхәрінде тыныш тұрмыш, қазіргі шын барлығымыз. Нашыларын да шағыштырып барағаныз жоқ ма?
Көп ойланым отырда. Біздің Татарстанда экология дек қаты өзгерген қазір. Анан соң иленіп тұрмыш құру үшін шылай бек ауыр ситуация қазір. Ең біріншісі, яшлар ауылда қалыра тілемейлер. Шәрге көшіп кеттің ме, мұнда сеңа квартира бермейлер. Чет елдерде, әйтек, Германияда, Швецияда, Финляндияда кішіге ашқышты тұралар. Онда бүтін шкафлар, орындықлар, үстеллер қойылған, телевизор қойылған, сеңа ашқышты тұралар, кіріп орнашасың, үйлен, яша, лекін түлі. Түлеу әлбәтті бір күшілі, ярды қызмет қақ керек түлер үшін, ләкін квартирға сират тұрып, еллар бойы, еллар бойы баракта ешәмелер бізді әшекілі. Шоңа көрі үйленіп тұрмыш құру мәселесі біздің елді бік ауыр қойылған. Бізді нәрсәдір жеңіл қалетілі, нендедір проблемлар жеңіл қалетілі, әмі нәк керекілі тұрақ проблемысы қалетілмеген. Хәм ол кетіріп бәрәміне шыға елі мәселесіне. Егер мен енді армиядан қайтып, Қазаған келіп, орнашып, үшілі башым екен, үйленем деп әйтсем, мен бір қызғайынды, менің тұрға орным бе қаным білі. Шыңға көрі балалар саны кеймей, ғайлы саны кеймей.
Мұхаммед абай, сіз бік көптіні көрген кіші. Мұна жыл әсірлерді шағылыш тапқан суғыш елі баласы, сіз суғыш башланған шақталы, сізге университет шамасы болған. Сіз енді дингішеде болған кіші. Фәннер кандидаты болып, диссертация оқып, өміріңіз бойы университетте оқыттыңыз. Мұнан тышары сіз ижат еткенсіз. Һәм шуларға істеп еткен жақта сіз Лилия Павлен әлі екі бала да өсіргенсіз. Яғни ғойле арбасын түпке жегіліп тартып барғансыз. Бұлар барысы да күш сұрай, уақыт сұрай. Мұна барысына үлгіруге керек. Ер кіші мен үшін енді болар атейш.
Орта жүйлер өзім мақты дей, шын жүйлер қатыным мақты дей. Мен қатыным білен 36 жыл бірге яшим. Мен еш уақытта бек энергиелі болғанмын. Мен отырып жазған уақытта күніне 20 бет жазадырайым. Бір отырғанда ол күні бойы болмай ол. Ол бола бір 2 сағат 20 шар бет жазадырайым. Фронтайқлар романын мен жаза бастадым. Ғинуар айының ортасында мен ан табелін алып бардым. Күніне неше бет жазғанмын. Ол табелін мен тапшырдым. Архивқа Марсель Ахмедзяновқа. Ғинуар айында жаза бастадым, сентябр айында мен аны бітірдім. Ол машинкада басқас 502 бетіе. Мен бік қаты ішледім, мен іште яндым, фанатикларша ішледірейім. Радиодан шығыш жасара, телевидениен шығыш жасара, лекция оқырға, яңа курслар әзірлерге. Менім әр елдіні орташа 80-85 мақалам шығып барам. Мені бік көп күші айтты енді, сен ғымай Башиевның қызына үйлендің расшот біленді беме. Бік көп күші. Әлі олайғына айты біл, бірінші әсәрім шыққаш, біз 41-ші балалар. Оршаяғына қойтысаң, әй, бабаң жазып берген екен сенға, әйбәт жазған. Шыннан, мен бір неше алмай, бір сөйте алмаймын деді. Шыннан фронтайлар романы шықты. Алла бабаң сен әйбәт роман жазып берген сенға. Мәшлай бәйттілер, сен расшот білейлендің, сен ақылы баш, деп бір шылай деп әйттілер едің. Ләкен біз мәхәббәт білән үйләндік.
Қайбір уақытта расшот білән үйләнген кішілерді бек әйбәт тұралар. Әгәр дә тиге уйлап қылықларын біліп бір-бірсіне ярый торган кишләр иләнсәләр, расчёт белән иләнгән кишләр дә әйбәт тора торгандыр. Әмма без мәхәббәт белән иләндек дип исәплем инде мин.
Сезнең кебек тәҗрибәле кишләрдән иштәсем килә. Әле бит тормышлар авыр дисәк тә, гаиләләр туа тора, төрле кишләр кавышалар, иләнсәләр. Һәм бит әле хәзер менә заманлар шундый дәрежеге килеп җитте ки, таң кубатлыбыз, ярлылар, байлар барка килде. Менә инде ул вакытта элекке кебек кулак тишләтеп куюлар булган, яраштырып куюлар, һәм башкасы, һәм башкасы. Без бит шундый көннәргә яңадан килеп басарга мөмкин. Егет белән кыз бер-берсен бер тапкыр да күрмичә кавышып та куярга мөмкин киләчәктә.
Андый чираклар бар, бар ул хәзер. Исап-исап белән алдан егет белән кыз берсен-берсе күрмәгән ки, әтиәниләре танышмыш агайыны сөйләшеп, килештереп, ябыштырып куялар.
Белмим, мин бу турда бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Мин үземнең берничә апамны шулай яхшылыклыйм дип таныштырып караган идем. Бик күп көч куйдым, бер нәрсә дә барып чыкмады. Алар еш алмадылар, барып чыкмадыларның.
Мәхәббәт булса, шалашта да яшәп була диләр. Моннан берничә еллар элек Равил Шарафиев тапшыруда катнашып, әгәр дә ашарыңа чәреңә булмаса, аның шалашы да җимерлә, мәхәббәте дә калмый дигән инде. Шуңа күрә кайбер кешеләр, мәсәлән, мәхәббәт белән кавышуга караганда, димләп кавышу әйбәтрәк, чөнки әле ул өлкә мөһим кешесе психолог та. Кыз белән җигитнең холкын белә, аларның ничектер килешеп яшәячәген күз аллый да, аларны кавыштыргач, буларның хулыклары туры килеп, әйбәт гаилә хасил була дигән фикерләр бар.
Башкалар турында мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм, без үзебез бер-беребезне яратып иләндек. Һәм Рауил Шәрәфиев әйткәнчә, шалашта яшәдек. Мин аспирант, миңа тулай тарафтан бер койка бирделәр. Хатыным әтиләрендә яшәде, безнең балабыз бар инде. Шуннан миңа әйтеп карадылар, нишләп син шуларга барып тормыйсың, аларның бит эш бүлмәле квартирасы бар. Әйтәләр, әйтәләр инде, хатынымның ягыннан туганнары, үлкән яшьтәге хатын-кыз әйтә инде. Нишләп мондана килмисең, кияу, нишләп алай гына яшәмисең? Юк, мин әйтәм, мин мөстәкыйль рәвештә яшәү ягында. Безнең авылда мин әйтәм, йортка кергән кешенең бер тиенлек тә дәрәҗәсе бар, йортка кергән ул дип әйтәләр. Тау бирделәр безгә хатынымның туганнары. Агач йорттан күгәрчен иясы, без бер кышны шунда чыктык. Матур итеп яшәдек, кунаклар чакыра идек, утын ягабыз, утын җөнәтәбез, ашарга пешерәбез. Сул хәл матур яшәдек инде. Аннан соң ул чердакны саттык хуҗасы, без чыгып киттек. Мин тулай тұраққа көштім, хатыным балам янына барып ердім енді, шимбе, якшембеге барам енді шында. Міне шылай тұрып, ешәлік анлары университетің тулай тұрағымнан бір бөлме берділдер. Міне деген иттіріп ешәдік 4 ел. Онда енді қызыбыз өсіп келе, малайыбыз туды, бір нешік зорламадық жұндан. Міне деген иттіріп ешәдік кішілер, зор квартирларда тұрып, соғышып бітәлер, айырылшып бітәлер. Біз шылай ешәдік жұндан. Көннәрдә бер көнне инде миңа өч бүлмәле квартира бирделәр. Иң дөресе хатыным белән уртак тел булырга тиеш. Уртак тел тапканда шаларда яшәп була.
Димәк, сез халкыбызның йортка кергәнче утка кер дигән сүзләрен хуплыйсыз?
Дөрес, дөрес, хуплыйм.
Килер куартлык турында кайбер кеше яштанып уйлый башлый. Тормышның спираль рәвештә кабатланып баруын кайбер кеше онытып та бетерә. Мәсәлән, кайбер егет белән кыз мөстәкыйль рәвештә үзләре генә әти-әнидән башка яшәргә тырышалар. Монда мин инде егет әниләреннән чыгып китүне күзәтәм. Ә инде соңыннан үзенең улын куартлык көндә үзләрендә яшәтергә тели. Ләкин инде аның килене бәлки боларның яшь чакларын беләдер. Һәм инде ул да шулыклыдан китеп бара. Димәк, безнең элеккеге мусульман кагыйдәләре бераз гына үзгәрә башлады кебек.
Гомере буе әнин уҗа күргән кеше. 37 елда әтине аттылар халык дошманы дип. Әни 5-6 бала белән калды. Хокуксыз без колхозга алмадылар име. Безне кая барсак та суктылар, кыйнадылар, хокуксызлар дип. Пионерга алмадылар, беләсеңме? Комсомолга алмадылар, шул хәл икрәсем килде, комсомолга алмыйлар. Халык дошманы малае дип. Әнинең бөтен максаты балаларым хәер истәргә чыкмасын. Минем яшьтәшләрдән хәер истәргә чыгучылар булды. Шуннан тормышлар рәтләнеп киткәс инде авырый башлады, әнине алып киләдер Казанга. Хатыным бик карады. Аңа теге процедура, бу процедура керек, ине ваннага алып кирип, тегесин, булсын, укол ясарга керек. Дүнүм хатыным әнени бик карады. Әнем риза булып дөньядан кетип барды. Биздин хатынымның да, менин дә ул яктан көңілім тыныш. Әлбәттә, иң зур авырлык апама төште, Тушырау апа авылда. Иң зур авырлык шуңа булды. Ул кичкене баласы белән әнен карады инде, үзек туш булыш дидер. Мин апамнан бик риза. Әнен карау мәсьәләсендә хатынымнан бик риза һәм үземне дә мин дөрес тоттым дип уйлыйм.
Сез халкыбызның күренекле язучысы Гомәр Башировның кияве. Менә шундый кешенең кияве булу авырмы?
Миңа берничек тә ул файда китермәде, һәм берич тә зыян китермәде. Без аның белән рядовой ике ир кеше булып сөйләшеп яшадык. Бер нинди каршылык чыкмады. Аның миңа үпкәләргә урыны юк, һәм минем аңа үпкәләргә шулай урыным юк.
Әйе, әти белән Мөхәммәт бик дус яшәделәр. Бер нинди конфликт булмады, бер нинди мәсьәләдә каршы килү булмады бер-берсенә. Бер-берсен бик әйбәт аңлап яшәделәр.
Менә сезнең әтинең әсәрләрен укып, бер ничә булган кешесе тәрбияләнеп үсте. Һәм инде сезнең ирегез дә аның дәрәҗәсендә күренекле язучы. Ул ни кадәрдер дәрәҗәдә күңелгә шатлык өстидер.
Шулай бик күңелле инде бер язучының кызы булу, икенче танылган язучының хатыны булу бик күңелле, бик рәхәт. Әмма ләкин аның кире тискәре яклары да бик күп. Минем гомер буе дошманнарым бик күп булды. Әтинең бөтен дошманнары минем дошман булды. Мөхәммәтнең бөтен дошманнары минем дошман булды. Миңа каршы эш йөртүче кешеләр бик күп булды. Мин зыян бик күп күрдем.
Ләкин тормышта дошманнар кирәк. Галимҗан Ибраһимовның бер мәкаләсендә Көнчыгыш галиме Җамалтин Афганиның бер сүзен китерә. Дошманың булмау иң зур кимчелек ди. Дошман булу кешене айык яшәргә, эшлекле булырга, һәр вакыт эшләргә һәм яхшы иттереп эшләргә мәҗбүр итә. Арчараен Казанбаш мәктәбендә эшләдем 5 ел буе. Шуның бер 3 елында мин анда укыту бүлеге мөдире булып эшләдем. Минем анда дошман хатыным бар иде. Ул бризлексез минем истән язып торды. Гүл комиссия келді. Гүл минем ішіне текшерілдәр. Мин шушы дошман хатыннан қорқып, шул хәтле тырышып эшләдем ки, Казаннан тарих укытуны текшергә зур комиссия килгәч, минем тарих кабинетын күреп, минем тарих дәресләремә кирип, мені Арша районда бірінші оқытушы, тарихшы деп бейлеп кеттілер. Мен мұның білен ол дұшманыма бұрышлы. Язушының оппозиция да тұрушы кішісі бұлырға дейш. Хәм ол бік ердәм еді.
Әміне бүгінгі әдәбиетті біз сізіне ниндерек фикірлерге, ниндерек ойларға әттәрі?
Әдәбиет ізләнулер елінде. Мен поэзияны күзәтіп барам, прозыны, публицистиканы күзәтіп барам. Мені тәнкет деген әйбір бітті. Тәнкетшілер бітті қазір, бұсы тұрында естіріп әйтіп бұла. Публицистикада біраз қыланшылық бар. Прозада біраз ғына тұрмыштан айрылғанлық бар. Мұна шуны әйт алам. Поэзия бік қаты ізләне. Бік қаты ізләне, бүгін татар поэзиясы өзін-өзі әлі таба алмай. Кешеләр менә шушы яңа тормышка ориентир эзлиләр. Ул була торган хәл, ул булган 5-нче елда да шушындый хәл булган, ул булган 17-нче елда да, 30-нче коллективизация елларында да булган, ватан сугыш чорында да, сугыш беткәч тә поэзия гел газап белән туа. Һәм ул бүгендә газапланып ята. Нинди бала тудырыр ул? Сәламәт бала тудырырмы? Авыру бала тудырырмы? Аны әйтү кыен.
Бер көнлек шигърият, бер көнлек проза әсәрләре бүген бармы ул?
Бар, менә укыйсың, тасың. Мин менә кире әйләнеп кайта торган әсәрләрне яратам үзем. Кире әйләнеп мин мәсәлән кемне укыйм? Мәхмүд Галәвинең романнарын укыйм. Кире әйләнеп Фатих Әмирханның хикәяләрен укыйм. Әле менә авырып ятам менә. Шунда мин Фатих Әмирханны укыдым. Газиз Хакыйны, Мәхмүд Галәвинне укыдым. Тукайны мин кабат укымыйм, чөнки мин Тукайның бөтен иҗатын күңелдән беләм. Галимҗан Ибраһимовның берничә әсәрен кабат укыйм. Менә бик кызык әйбер, Шәриф Камал хикәяләре басылып чыккач, Галимҗан Ибраһимов рецензия белән чыга. Бұлдай бір тапқыр оқыла тұран хикаялар дей. Бұлдай Шехов шекілі дей. Мына рахатланып оқисың дей Шеховны дей. Бір тапқыр оқисың, екінші тапқыр оқымайсың дей. Әдәби әсәр екінші тапқыр оқырлық болра дейш дей. Мен өзім аның бұл фикірі білен келішем. Әлбетті Шәриф Камалға қарата бейесі білен келішмем. Аны да қабат оқып бұла. Міне бүгінгінде қабат оқытыран проза әсерлері юқ. Бансын дүрісіне керек. Қады етіп әзара керек. Язушы қады етіп әзара дейш. Әрәп, фарсы, түрік сөзлері білен тұлтырудан біздің әдәби тіліміз байымы хиште.
Мұхаммед ағай, мына бүгінде сіздің фикірлеріңізді тыңдаушыбызға еріштірдік. Аларға иң ізгі тілектеріңіз.
Татар милләте яшәсен иде, менің бүтін тілегім шул.
Мұхтарым қардашлар, сіз Татарстанның халық жазушысы Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Мұхаммед Мәдиев һәм аның хатыны Лилия апа белән әңгіме тыңладыгыз. Язма мұндан 25 ел элек бүйік жеңінің 50 еллығы алдыннан ясалған еді. Татарстанның халык язучысы, икенче дәрәҗәдәге Сталин премиясе лауреаты Гомәр Бәширов, Лилия апаның әтисе, ягъни Мөхәммәт Мәһдиевнең бабасы, ул 98 яшендә 1999 елда вафат булды. Хәзер яңгырайчак әңгәмә 1997 елда язып алынган иде.
Гомәр абый, гаиләгә төрле кеше төрлечә карый. Менә сез үзегезнең фикерләрне бүген тыңлаучыларыбызга әйткәсәгез.
Гаилә мәсьәләсе мен бик катлаулы мәсьәлә инде ул. Ул турда бик күп галимнәр дә, язучылар да бик күп язалар. Ләкин аның шундый кыен ягы бар, бер гаилә икенче гаиләгә ошамый гадәттә. Чөнки һәр бер гаиләнең ире хатыны дигәндәй, аларның үзләренә генә хас, үзләренең холыкларына, тормыш көнкүреш шартларына, аннан гореф-гадәтләренә хас үзенчәлекләр була. Шулай булганлыктан бер гаиләдә минемчә икенче бер гаиләгә үрнәк була алмыйм. Һәр кайсының үз язмышы, үз тарихы, үз мөмкинлекләре дигәндәй. Безнең әдәби әсәрләрдән күбрәк диген беренче күрүдән мәхәббәт турында сүз бара, беренче күрүдән гашык булалар, анда өйләнешәләр, байтагысы бәхетсез булалар, яисә киресенчә анда. Мин ул мәсьәләләрдә азып-тузып йөргән кеше түгел, болай язучы буларак ул турыда минем үземнең мәгълүм бер фикерем бар. Мәсәлән, минем тормышымда беренче күрүдә мәхәббәт дигәндәй бик яраткан кешеләрем булгалады. Әйтик, ул да мине ярата, мин дә аны яратам. Безнең кара-каршы икебез бер-беребезгә мәхәббәтебез бар. Ләкин менә тирәнрәк уйлый башласаң, әйтик, әгәр дә мин аңа өйләнсәм, мин аның белән бәхетле була аламмы, юкмы? Менә шулай итеп тирәнрәк уйлый башласаң, ул мәхәббәт дигән нәрсә генә әле тормыш кору өчен җитми икән дигән нәтиҗә килеп чыга. Ул мәхәббәт бик ялкынлы булырга мөмкин, бер-береңне бик яратуың мөмкин, ләкин менә тормышта да, әдәбиятта да ул беренче мәхәббәт, беренче күрүдән мәхәббәт дигән нәрсә, әгәр дә ул тормыш үзе китереп чыгара торган төрле вакыйгаларгә яраклашмаган булса, мәхәббәт озак гомерле була алмый. Мин шундый нәтиҗәгә килдем. Безнең мәхәббәт турында айтак кына әйберләр бар. Аның инде иң классик формасы Шекспирдә инде, мәсәлән, Пушкиндә бар инде ул. Анда да шул бер нәрсәгә барып тоташа, бер күрүдән гашык булу гына җитми икән тормышта. Мәхәббәт ул инде тормышның үзе куйган таләпләргә җавап бирергә тиеш. Ир белән хатынның холкы фигыле. Әле бит менә яри яраттың ди бер кызны үйләндең, бик әйбәт торасың. Ләкин ул әле безнең ике арада мәхәббәт бик нык. Бу әле өзелмәс, гомер буена шулай дәвам итәр дигән сүз түгел. Ул синең дә холкың бар. Ул синңа хатын булып килгән теге кызың да үз холкы бар. Менә шушы ике холыкны бер максатка буйсындыру өчен бик күп тырышлык куярга кирәк. Кай вакытта тишеңне кысып булса да әйтик, синең хатыныңны менә фәлән-фәлән гадәтләре бик ошап бетмәскә мөмкин. Ләкин аны да бит аңлый белергә кирәк. Син алай эшләмәс, син болай эшләмә дип кырт кисеп, алай кискен булырга ярамый. Менә Кәримәнең дә холкы бик яхшы иде инде, минем дә күрәсең бик начар булмагандыр. Шактый гомер итеп 28-ләрдә генә өйләнгәч, мин азмы күпме тормыш өйрәткәндер инде мине. Ул да яшь түгел иде инде. Шулай булгач, без икебез дә бер-беребезгә юл куеп, бер-беребезнең холкын аңларга тырышып яшәдек. Безнең шунча еллар 66 ел бик тату булып гомер итүебезнең төп сәбәбе минемчә менә шунда. Без ир белән хатын буларак бер-беребезне һәр бер сүзендә, һәр бер гамәлендә аңларга тырышып яшәдек. Әйтик, кай вакытта аның теге сүзе, теге гамәле миңа бик ошап та җитмәскә мөмкин. Ләкин мин үз күзлегемнән генә түгел, аның күзлегеннән дә карарга тиеш бит әле. Менә аңа шулай эше икән. Мәсәлән, фәлән ризыгалар бик ошый, ә миңа ошамый ул дип. Минем әйтергә хакым юк, мин аның белән исәпләшергә тиеш. Чөнки бергә гомер итәбез, шулай булгач, кимсетеп, теге хатын итеп карау, менә мин ир кеше, мин хуҗа белән итеп, алай итеп карау дөрес түгел. Анда инде хокуклар бер төрле, бер дәрәҗәдә. Менә шуларны истә тотканбыз инде, күрәсең, без бит тату яшәдек, безнең арада дигәндәй, ызгышу, сүзгә килешү кебек нәрсәләр булмады. Дөрес тормышым бик авыр чаклар да булды. Мәсәлән, мин үзем сугыш елларында радио комитетының баш редакторы булып эшләдем. Аның үзенә күрә хезмәт хакы да булгандыр инде. Ләкин ул хезмәт хакы белән генә яшәп булмый иде. Менә шул вакытларда Кәримәнең тырышлыгы мине хайран калдырды. Хезмәт хакы җитеп бетми, әйберләр бик кыйммәт, икмәк кеше башына 400 грамм гына бирелә, ике бала бар. Менә шушы икмәкне әле бала бакчага йөри, ул 200 граммын әле бакчага бирә иде, гыме. Ул үйгә 2 генә 100 грамм кала. Шушы икмәкне җиткереп, тагын әле ашлары да пешереп. Менә шуңар нинди чаралар күргәндер ул, нинди мөмкинлекләр тапкандыр. Мин аның барышында белеп җиткермидер инде. Ул яктан бик тырыш кеше булып чыкты. Гаиләне ачытмады, төрле мөмкинлекләр табып, сугышны шулай итеп җиңеп чыктык инде без.
Менә бу мәйдан Гомәр абый шуны әйтик әле, хатын-кыз гаилә учагын саклаучы диләр. Чөнки балаларны ул таба, аны тәрбияләүгә дә хатын-кыз күбрәк өлеш кертәдер. Ә менә сезнең фикерләр?
Мин дә шундый ук фикердә. Менә мин күп вакытны эшләп уздырсам, инде мин иртә белән сәгать җидләрдә чыгып китәм, кич белән караңгы булгач кайтам инде. Балалар бүтәнәй белән Кәримә кулында. Үстен башын карый, ашата, ишертә, әле укуына ярдәм итәргә кирәк аның башка якларыннан ул балаларны Кәримә үстерде дип әйтсәм бик дөрес булыр инде. Менә шундый хәлләр.
Гомәр абый, әлбәттә, 66 ел бергә яшәгәч, сезнең гаилә бик нык булган инде. Ә бит хәзерге тормышта аз гына тавыш һава чыкса да, гаиләне таркатырга әзер торучы парлар бар. Менә гаиләне нәрсә тарката икән? Аның ныклыгы нәрсәдә?
Гаиләнең ныклыгы минемчә башта өйләнгән вакытта бер-береңнең холкын бик яхшы белергә кирәк. Кыз белән җигит дус булып йөргән вакытта да бер-берсенең холкын, фигылындагы үзенчәлекләрне өйрәнергә тиеш, аңларга тиеш.
Гаиләдә ир баш, хатын муен дигән сүзләр бар. Менә сез өлкән кеше буларак моңа ничек аңлатма бирәсез?
Ир баш, хатын муен дигән борынгыдан бабаларыбыздан калган сүз инде ул, минемчә аның нигезе бар. Алар берсе берсе инкар итмиләр. Баш муенсыз бер нәрсә эшли алмый. Шулай ук муенда баш әмер бирмәсә, муен үзе генә бирелә алмый бит, шулай бит. Менә анда да бер логика бар, ул акыллы фикер ул бит. Ир белән хатын бер фикердә булырга тиешләр. Шул вакытта генә тату гаилә тормышы корып була.
Анасын халкыбыз кем белән даның чыккан, шуның белән яның чыксын ди. Бу инде гомергә бергә яшәргә язсын дигән сүзне аңлатадыр бит инде.
Шулай инде, шулай.
Гомәр ага, гаиләне нык итеп кору өчен алдан әзерлек күрергә кирәк дип әйттек. Ягъни, менә аның нәсел-нәсәбен белү кирәкме? Чөнки алма агачыннан ерак төшми диләр бит.
Мин дә нәкъ шул сүз уйлаган шарап карыйм, күрәсең инде.
Гомәр абый, менә хәзерге тормышта кайбер хатын-кыз сиңа чыгып хур булдым дип әйтә. Ә бит халкыбыз ирне ириткәндә хатын, хур иткәндә хатын ди.
Иргә чыгып хур булмаган ул. Акыллы булмаган ул хатын алай дип әйткән кеше. Әгәр дә ул әйтик кешене таный торган кеше булса, әгәр дә ул тормышка бик җитди сынау итеп караса, чөнки тормыш узып баручы бер нәрсәне түгел бит инде. Ул тормыш кешене сыный. Менә шушы тормышта син үзеңне кеше иттереп күрсәтә аласыңмы, юкмы? Хикмәт шунда бит. Әгәр дә, мәсәлән, менә бер атнадан хур булдым дип әйтә икән, чыгып китә икән, димәк, ул үзе кеше буларак тулы кыйммәтле кеше түгел. Ул кемгә чыкканын белмәгән, өйрәнмәгән, кем икәнен белмәгән, димәк, җитди карамаган тормышка. Халык әйтсә, хак әйтер диләр. Әгәр дә акыллы хатын-кыз кулына эләксә, Әгер де әйтек, сайырақ ақылы ер кішіге өзінен ақылырақ қатын тұры келсе, жоңа үйленуге насып болса, оланың бәқті. Әгер де ол қатының қадірін білсе, ол тұра бара, шынап таның қолқы ақырын-ақырын қатының тәсірі нәтижесінде түзәлірге мүмкін, ол күші яқшырыға мүмкін, әм керісінше де боларға мүмкін. Тұрмыш бі қатналы бі тұрмышын дәмін біліп, ешімі кіші, ейсе, аннан ұзғаншы, бір ұзып барушы, мұсафир шекілі, яқсы ана қарапқына ұзамы. Міне қайбір кішілер тұрмышын дәмін біліп, бір минутында әрем етмеші, міне шынан пайданып қалалар. Міне анда аның қатыны да қатнаша, балалары да қатнаша. Міне балалар тәрбиесі мәселесінде мінде. Балаларыны сен түгілі айтып үйретме, бұл айтып үйретме, деп әйтелер қай вақытта. Балаларға сен түгілі айтме, бұл айтме, деп бармақ білен түртіп көрсетуін еш керегі жоқ. Алар әті білен әнінің неші кешеуін көріп үсерге тиісілер. Сенің тұрмышың әр минуты, әр секунды сайын балаларға өрнек болырға тиіс. Міне ол вақытта өрнек әті әні өзін өрнек еттіріп көрсете алса, ол бір зор бақыт енді. Әйтек, менің олым, қызым бар екен, алар міне зор күшілер болғаннар екен, өздерінің жолларын тапқаннар екен, менің де бір зор бақытым бит, олай ма? Мен аның үшін мен де, кәріме де, біз екіміз де бір шатланайдық, бір зор бақыт ол, аңа қуанырға керек, шатланып ешерге керек, алайғына түгіл, аның қазірін білірге керек, міне шушы тұрмышын қазірін білірге. Әм балаларға әлі алар енді өзләрі бала атасы, бала анасы болғаннан сұңда аларға кенеш керек бола. Міне анда ішен шығармаса керек, ердәм етерге әр вақыт.
Құмар абай, ғойледі әр кішінің өз ұрыны бар. Мәселен, әні кішінің балар алдындағы дәрежесін соқлау үші мен әті кіші деп саным. Ә, әті некен әні кіші, сізін че өлесіз?
Бік дұрыс ол, әнің шолай деп әйтті, әнің бұлай деп әйтті деп әйтті деп мәселен. Балалар қаршында бір-бірінің дәрежесін сақларға керек, ансыз мүмкін түгіл өлтірмір. Қатын кіші үрінің дәрежесін сақларға дейіш, қазірін білірге дейіш, кіші боларақ, әті боларақ, ер кіші енді өзінің жәмәғатінің қазірін білірге дейіш, балалар арасында аның дәрежесін жоғары тұтарға дейіш.
Йыллар өте, балалар өсе, һәм шушы ғойләге ят кіші келіп кірә, әйтік келін түше. Міне шында енді қайбір қойнана келінін яратмай, келін кіші қойнанасын яратмай, әлбәттә алар әнейлі қызылы ешегенлер де көп. Міне нәрседен келе екен ол қойнана білән келін арасындағы шында тискәрірек мінәсібәтілер?
Міне кіші бик катлаулы бір организм бетінде, олай ма? Кіші қатта өзінде аңлап бітірмей қай вақытта. Міне шуны бұл есептешірге керек менімше. Кішінің психологиясы бик катлаулы бит, аны аңлауы бик қиын. Әлі 50-60 жыл бірге яшаған әйтек қатыныңны аңлап бітірмеске мүмкін гіне түгіл, өзіңді де қай вақытта аңлап бітіріп болмай. Шуның үшін ойлабырақ, дебірек ішлерге тұр келейін де көресің. Барыбызға да тұрмышы дұрыс дәвам ету үшін, нешік тұры келзе шолай, ғына ешерге ярамай, ақыл білән шитерге тұры келе. Келін қайнана, алар ақыллы кішілер болсалар, әр вақыт бірсе екенсіне жол қоялар бітін, деме? Мен қайнана деп қайнана деге кесіліп күшмәске дейіш, мұна мен айттым да бітті бөтенше түгіл деп. Бәлкі келін әйткенше оңайлырақ болар, алар бір-бірсіне жол қоярға дейіш. Яғни, мұның негізінде нәрсе ята? Мұның негізінде келін өзінің қайнанасын кеші болара құрмет етерге дейіш. Хәм қайнана келінні, ә, келінгіне ол келіншек депкіне қарамасқа дейіш. Келін шушы үртқа кірген екен, ол енетеканың ұлының қатыны болған екен, ол шушы үртінің толы құқылы ағзасы. Аның өзінше фикір жүртірге қақы бар. Міне қайнана шулай деп қарарға тиішіңар. Әгер де шулай бірсін бірсі ихтирам етселер, ол уақытта тұрмыш бұзылмай, жоқ бар білен, нервілерінде қақсатмайлар олар, бір-бірсін аңлап ешерге ол, нәқ міне шушынды ел керек менімше. Шулай ешелер де бит ақылы кішілер.
Қойнананың ұлы бұла, келеннің ері бұла, мұнда аның ролі нендей?
Мене анда да шулык фикерне әйтер идем. Мен ол әнисін әни боларағы ихтирам итәргә тиеш ул. Һәм әле күптән түгелгенә үйләнгән хатынын, әй, син әлегенә килдең, әл син килингенә дип әлән дигән, аны алай кишер әйтеп, кеше алдында да болай да алай карарга тиеш түгел. Шушы гаиләнең тулы хокуклы агзасы итеп карарга тиеш. Менә әгәр дә ир тарафыннан килингә шушындый ихтирам булса, килен дә иренә кайнаса шундый ихтирам туарга тиеш.
Анан Гомәр абый, тормыш бит ул кабатлана. Менә бүген килен килде, аның кайнана белән мөнәсәбәтен балалар күреп үсә. Алар да ничек булган, киләчәктә шушук балалар үз әтинәсенә мөнәсәбәте шулайрак булачак бит.
Шулай була инде ул, шулай була алар бит. Менә шушы олыларның үзара мөнәсәбәтен балалар күреп үсә. Балаларга тискәре үрнәк бирергә ярамый бер вакытта да. Әгәр дә инде олы кешеләр арасында низаг чыгарлык берәр мәсьәлә була икән, балалар югында үзара аңлашырга кирәк, балаларны андый низагларга катнаштырырга ярамый.
Гомәр абый, менә мин сезне инде шактый тыңлап утырам да, элек ясаган бер язманы искә төшерәм. Татарстанның халык язучысы, сезнең кияугез Мөхәммәт абый Мәхдиев вафат булыр алдыннан без аларның гаиләсендә әңгәмә корган идек. Лилия пакатнашында һәм менә без әле шушы мәсьәләләргә җавап та биргән идек. Менә сезнең хулыкларда туры килә икән. Ул бит сезнең кияугез һәм
шулай инде. Мөхәммәт белән без бик дус яшадык. Безнең арада тегендимде һич бер аңлашылмаган бер нәрсә дә чыкмады, чөнки ул акыллы кеше генә түгел, акыллы әти дә. Акыллы ирдә иде ул. Тормышын төрле вакытлар булгалады, аларында безнең дә дигәнде, менә без ишектер бер-беребезне бик тиз аңлаштык. Мен аны җигит вакытында күргәләгәнем бар иде инде. Мин ишектер аны үземнең улым шикелле күрдем, миңа бик якын иде ул. Киевләр турында төрле-төрле фикерләр бар бит инде. Безнең аннан яшергән бер төрле сер бездә булмады. Кәримә дә бик ихтирам итә иде аны. Шулай ук мин дә инде бик күңелле яшәдек, бик әйбәт кеше иде ул, бик акыллы кеше иде.
Халкыбызда йортка кергәнче утка кер дигән сүзләр бар. Ягъни хәзерге вакытта бит кайбер кияүләр хатынның әтисе, әнисе фатирында яшәргә яраталар. Менә андый тормышта килеп җитте. Моңа сезнең мөнәсәбәт?
Андый әйтем бар инде ул, йортка кергәнче утка кер дип. Андыйга гел тискәре карашта безнең халыкның күпчелеге. Ул шуннан да күп вакыт ирекле баштан кеше барып кермей бит инде. Менә тормыш шулай мәҗбүр иткән була бит инде, мә? Тормыш шулай килеп чыга, менә бергә яшәмичә йортка кермичә мөмкин түгел. Ләкин анда да бит кеше булып калырга кирәк бит инде. Әти әни үз урында булырга тиеш, кияү үз урында булырга тиеш. Һәр кайсының тормышта үзенең урыны бар. Шул кешенең үзенә карап, холкына карап йөри инде ул. Безнең халыкның гырып гадәте бик яхшы, бик әйбәт. Иш киткеш, әгәр дә татар халкының борынгыдан сакланган гырып гадәтен һәммәсен җиренә җиткереп сакласаң, безнең тормышыбыз киләчәктә менә дигән әйбәт юлдан барыр иде. Менә без аларны кызганычка каршы хәзер күбесен ташладык инде. Байтак кеше исәпләшми инде, бик аяныч хәл бу. Менә бу гаиләнең бозылуы, таркалуы, минемчә шуннан килә. 100-200 мең еллар буенча дип әйтик хәтта. Килгән гырып гадәтен берсен дә онытырга ярамый. Аларны мөмкин булган хәтле хәзерге тормышта да кулланырга кирәк. Кай вакытта шулай кул селтиләр, беше дә дөрес түгел алар. Менә шушы гырып гадәтләрдә халыкның тормыш итү кагыйдәләренең нигезе сакланган име. Гырып гадәтнең төрле кагыйдәләре җыела торгач, ул тормышның үзгәрми торган бик һәйбәт бер законы, кагыйдәсе булып чыга. Менә бит нәрсәдә хикмәт. Без аларны хәзер бик күбесенә кул селтәдек. Алар белән исәпләшмибез. Ул безнең хәзер яшь буын холкында да сизелә башлады.
Гомәр абый, менә сез бик бәхетле кеше. Татарстанда иң үлкен кешеләрнең берсе дип әйтәгәндә, язучылар арасында иң үлкен кеше сез инде 17-нче елга кадәр дә яшәгән, совет чорында да яшәдегез. Менә шундый шартларда татар гаиләсенең киләчәген, ә инде төптәнрәк уйлап караганда татар халкының киләчәген ничәрәк күз алдысыз?
Совет чорын уздырдык бит инде без. Бул турда сүз чыкканда кай вакыт аны шугалар генә. Совет власы бер нәрсә дә бирмәде фәлән дигән дип. Менимчә алай карау дөрес түгел. Без ничә ел совет чорында яшәдек. Шул еллар эчендә татар халкы булсын, рус халкы булсын, бердән патшалардан башка да яшәп була икән дигән фикергә килде. Мин 17-нче елга хәтле патша режимында яшәдем. Феодализм чоры дип әйтегендә аны. Ул чорны да яхшы беләм, аннан соң менә совет чорын да яхшы беләм инде. Совет власы никадәр генә сүкмәсеннәр, аның да һәйбәт яклары бар иде бит. Мәсәлән, совет власы чорында татар халкы әйтик башка халыклар белән бергә инде демократия шартларында яшәргә мөмкин икәнлегенә ышанды. Бер. Икенчедән, татар халкы үзенең халык буларак яшәргә хаклы икәнлегенә ышанды. Ягъни кеше үзенең кеше булып үзенчә яшәргә, үз милләтен кайгыртып, үз динен, гореф-гадәтен кайгыртып, үзенчә яшәргә хакы барлыгына ышанды. Татар халкы да шулай, әйтик, чуашлар да, руслар да, башка халыклар да шулай. Менә шушы нәрсәне бирде безгә совет буласы. Менә без тулы хокуклы халык дигән бер төшенчәгә ышанып калды. Җәүҗәләр заманында. Безнең өлектән килгән татар халкының бик әйбәт ни бар? Барган җирендә таш бул дип әйтәләр. Әгәр дә кыз кеше килен булган җирендә аны ушатмыйча кайтса, аның әтисе аны әйтик кире илтеп бирә. Барган җирендә таш бул дип менә шуннан чыккан сүз ул. Бу бәлки бик зур теге рәхимсезлек тәфәлен дә булгандыр инде, ләкин анда минемчә уйламыйчарак, җиңелчәрәк уйлап, кайнанай катырак әйткәнгә үпкәләп, тырпайып чыгып китүләр дә булгандыр. Менә шундыйларга карата әйтелгән сүз инде ул. Минемчә бик нык үзенең кагыйдәләре бар иде аның, бик дөрес иде ул. Шуның өчен өйләнүче кешеләр берсен икенчесенең гореф-гадәтен, аның гаиләсен, фәләнен бик яхшылап өйрәнергә тиеш һәм кире кайтмаслык булып барырга тиеш мәңгегә дип. Киләчәктә минемчә безнең татар халкының электән килгән бик әйбәт гореф-гадәтләре бар, менә шуларны торгызырга кирәк. Матбуатта булсын, матур әдәбиятта булсын, шуларны алга сөрергә кирәк халыкның яхшы гореф-гадәтләрен. Һәм минемчә без шуңар нигезләнергә тиешбез. Киләчәк тормыш ул элеккесенә караганда яхшырак булырга тиеш. Киләчәк тормышның яхшы булуы турыдан туры халыкның үзен ничек тотуына бәйләнешле. Ягъни тормышын нигезендә кешегә тирән ихтирам ятырга тиеш.
Без Татарстанның халык язучысы Гомәр Бәширов белән 1997 елда язып алынган әңгәмәне кабатлап тапшырдык. Мөхтәрәм кадәшләр, бар кунаклар тапшыруы шушының белән тәмам. Чираттагы тапшыру киләсе сишәмбедә, ягъни 28 июльдә 11 сәгать 20 минутта турыдан-туры эфирда яңгырайчак. Сорауларыгызны 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша җиткерә алачаксыз. Бүгенге программаны мин, Разин Нуруллин, режиссер Рамил Идиятуллин белән бергә әзерләдем. Киләсе очрашуларга кадәр, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.